Lúkasar Guðspjall, þriðji kafli. Á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara, þegar Pontius Pílatus var landstjóri í Júdeu, en Herodes fjórðungsstjóri í Galíleu, Filippus bróðir hans í Ítúreu og Trakonítis héraði og Lísanías í Abilene, í æðsta presttíð Annasar og Kæfasar, kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni. Og hann fór alla Jórdanbyggð og boðaði mönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast til fyrirgefningar synda, eins og ritað í bók Jesaja spámanns. Rödd hrópanda í eyðimörk. Greiðið veg drottins, gerið beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar jafnast. Bugður verða beinar og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálpræði Guðs. Við mannfjöldan sem fór út til að láta hann skýra sig, sagði hann: Þið nöðru kyn, hver kenndi ykkur að flýja komandi reiði? Sýnið í verki að þið hafi tekið sinnaskiptum og farið ekki að segja með sjálfum ykkur: Við eigum Abraham að föður. Ég segi ykkur að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin er þegar lögð að rótum trjána og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og því í eld kastað. Mannfjöldin spurði hann: Hvað eigum við þá að gera? En hann svaraði þeim: Sá sem á tvo kirtla gefi þeim er engan á og einskýri sá er matfeng hefur. Þá komu og tollheimtumenn til að skýrast. Þeir sögðu við hann: Meistari, hvað eigum við að gera? En hann sagði við þá: Heimtið ekki meira en fyrir ykkur er lagt. Hermenn spurðu hann einnig: En hvað eigum við að gera? Hann sagði við þá: Hafið ekki fé af neinum, hvorki með ofríki né svikum. Látið ykkur nægja mála ykkar. Allir voru nú fullir eftirvæntingar og hugsuðu með sjálfum sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði: Ég skýri ykkur með vatni, en sá kemur sem mér er máttugri og er ég ekki verður að leysa skóþeng hans. Hann mun skýri ykkur með heilugum anda og eldi. Hann er með varpskófluna í hendi sér til þess að ger hreinsa láfa sinn og safna kveitinu í hlöðu sína, en hismið mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Með mörgu öðru hvatti hann fólk og flutti því fagnaðarboðin. Jóhannes vítti Herodes fjórðungsstjóra vegna Herodíasar, konu bróður hans, og fyrir allt hið illa sem hann hafi gert. Þá bætti Herodes einnig því ofan á allt annað að hann varpaði Jóhannesi í fangelsi. Er allt fólki létt skýrast, var Jesús einnig skýrður. Þá bar svo við, er hann gerði bæn sína, að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd, eins og dúfa, og rödd kom af himni: Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. En Jesús var þrítugt er hann hóf starf sitt. Var hann eftir því sem haldi var, sonur Jósefs, sonar Eli, sonar Mattats, sonar Levi, sonar Melki, sonar Jannai, sonar Jósefs, sonar Mattatías, sonar Amos, sonar Naúms, sonar Estli, sonar Nagai, sonar Mats, sonar Mattatías, sonar Semíns, sonar Jóseks, sonar Jóta, sonar Jóhannans, sonar Hresa, sonar Seru Babels, sonar Seal Tíels, sonar Neri, sonar Melki, sonar Addi, sonar Kósams, sonar Elmadams, sonar Ers, sonar Jesu, sonar Eliesers, sonar Jórims, sonar Mattats, sonar Levi, sonar Simeons, sonar Júta, sonar Jósefs, sonar Jónams, sonar Eljakíms, sonar Melea, sonar Menna, sonar Mattata, sonar Natans, sonar Davíðs, sonar Ísaí, sonar Óbeðs, sonar Bóasar, sonar Salmons, sonar Naxons, sonar Aminadabs, sonar Admins, sonar Arni, sonar Esroms, sonar Peres, sonar Júta, sonar Jakobs, sonar Ísaks, sonar Abrahams, sonar Tara, sonar Nakors, sonar Serugs, sonar Reu, sonar Pelegs, sonar Ebers, sonar Sela, sonar Kenans, sonar Arpaksats, sonar Sems, sonar Nóa, sonar Lamex, sonar Metusala, sonar Enoks, sonar Jarets, sonar Mahalalels, sonar Kenans, sonar Enos, sonar Sets, sonar Adams, sonar Guðs.